Vizitka.
Krásné sváteční dopoledne, dámy a pánové. Od mikrofonu vás zdraví a v příští hodině vás bude provázet moderátor a režisér Michal Bureš. Režisér říkám proto, že naším svátečním hostem v oné hodině bude herec, se kterým velmi rád natáčím a spolupracuju. Herec, o kterém novináři píší, že má charisma, jemuž se nedá naučit, na jevišti je uhrančivý, tajemný, okouzlující, prý upoutává, ba strhává pozornost svou přesností, klidem, vybroušeným minimalismem. Jeho výkony si publikum pamatuje na pořád a s obdivem k ním vzhlíží. Naším svátečním hostem je Ladislav Frey. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, vážení sváteční posluchači.
1. listopadu roku 2025 si stanul na jevišti Národního divadla, které bylo svého času i tvou domovskou scénou, a s rukou prezidenta herecké asociace si tam převzal cenu Thálie za celoživotní mistrovství společně s Danou Syslovou ženské kategorii. Je to něco, co k tobě promlouvá i po těch dvou měsících?
Těšil jsem se na to, těšil jsem se na kolegy a těšil jsem se i na to jeviště. 94 jsem tam přišel a 98, jestli počítám správně.
Správně počítáš.
Jsem se vrátil zpátky na Vinohrady.
Na Vinohrady. Ale ta cesta začala v Brně, začala 26. listopadu roku 1944. Narodil se tam do hospody, kterou rodiče provozovali, vlastnili. Jak si na to vzpomínáš, na tyhle ty momenty?
My jsme, poněvadž to bylo za války a v každé veřejné místnosti museli být vystaveny portréty, tak tam visel Hitler a štamgasti z výčepu si na mě vymysleli takový chyták, podle mě to byl fór. Zeptali se mě: Laďo, kde je opica? A já jsem šel do lokálu a ukazoval jsem na toho Hitlera. Zaplať pámu, tohle nějak odeznělo bez jakýchkoliv tragických souvislostí. A ta hospoda, tam se žilo pořád. My jsme měli byt nad hospodou, kuchyň byla v hospodě, samozřejmě pro hospodu, a babička tam vládla, tam vařila babička moje. Bábička.
Z tátovy strany.
Ano, ano, jeho maminka.
Kdo byli tvoji rodiče?
Otec ovdověl, protože jeho první manželka měla nějakou srdeční vadu, která tenkrát byla neodstranitelná, ale po ní zůstala moje starší sestra Anuška. Otec se oženil po druhé, teda s mojí maminkou, s Františkou. Brzo na to jsem přišel na svět já.
Jak to bylo s tou tvou cestou k divadlu? Ty jsi prý hrál na housle a taky jsi ochotničil a zpíval v dětském sboru. Co je na tom pravdy?
Všecko je na tom pravdy. Já jsem podědil po našich osvoboditelech housličky. To byly 3/4 housličky, které zůstaly u nás v lokále, protože tam měla armáda kasárna. No a otec řekl ten, že by bylo záhodno, když mám ty housličky, třeba se na ně naučit hrát. Tak jsem přišel jako mladý vidoucí k houslím.
Je v té hudbě něco, co člověka provází pak po celý život?
Jo, určitě. Jednak jsem znal noty, bavil mě rytmus, byl jsem schopen i rytmicky se vyjadřovat tím, že zatleskejte tohle, a někdo tleskal rytmus. A pro mě to nebyl žádný problém. Já jsem ten rytmus nějak měl vštípený a vyplatilo se to potom, protože ten rytmus, jak jsem posléze zjistil, je velice důležitý i v mluvě.
Proč?
Protože nese v sobě jakési napětí vnitřní, kterým se člověk potom vyjadřuje a pomáhá mu to, ve výraze mu to pomáhá. Fantazii to pomáhá.
A s tím pěveckým sborem to bylo jak?
To bylo prapůvodní, abych tak řekl. protože můj kamarád ve čtvrté třídě to bylo, mě řekl, a on už zpíval v dětském sboru v Janáčkově opeře, jestli tam nechci přijít, že potřebujou kluky. A já jsem řekl tak jo. A vstoupil jsem do zákulisí Janáčkova divadla v Brně. Pozor, původního Janáčkova divadla, staré budovy na hradbách, kde, já se tím všude chlubím, ale to bylo první divadlo ve střední Evropě, které mělo elektrické osvětlení, které tam zaváděla Edisonova firma. A my jsme tam zpívali v operách, kde bylo třeba dětského sboru, ať to byl Jakobin, Zdravuť, O pane náš, Carmen, my jsme hoši ze Sevily, ať to byla Prodaná nevěsta, kdy jsme jako uličníci vtrhli na jeviště s tím, že lidičky spaste uši, medvědce utrh a běží rovnou sem. No a pak jsme tam poletovali mezi lidma, i jsme si s nima zaspívali a takhle probíhal můj dětský život na divadle. Já jsem potom dostal takovou významnou úlohu, že jsem na finále prvního jednání měl vylézt na Májku, kterou tam zapíchli baleťáci do jeviště. Inspicient mě poslal, už bylo finále, film se zpíval, o veselice bude celý svět. A já jsem vylezl na tu Májku nahoru, až k věnci, a šla opona. Tenkrát bylo zvykem v opeře, chválihodným, že se solisté i vzadu sbor děkovali po každém jednání. A já visel nahoře na té Májce, já jsem neslez dolů, když ta opona spadla, zůstal jsem tam a přes všechny děkovačky, no přes tam byly asi tři, jsem visel nahoře na té Májce a pak už se smáli zboráci za mnou, pak už se smáli i lidi v hledišti, ale já jsem se držel jak klíště.
Dnešní sváteční vánoční vizitka, štědrodenní, hostem je herec Ladislav Frej. Jsme s ním v těch dřevních dobách jeho herectví, jeho první zkušenosti. Bude z ní také hudba, jak to ve vizitce bývá, dnes příznačně vánoční, což dokazuje i tato koleda v podání souboru Bambini di Praga. Je to latinská koleda z přelomu 17. a 18. století, ve které se doslova zpívá: buďte přítomní věřící veselí, vítězní, pojďte, pojďte do Betléma, narozeného vy jste krále andělů. Pojďte, klaňme se, pojďte, klaňme se, pojďte, klaňme se Pánu. Je s vámi Český rozhlas Vltava, je s vámi sváteční dopolední vizitka a naším hostem je Ladislav Frej. My jsme si povídali o těch tvých divadelních začátcích, o tom dětském sboru, potom taky přišli ochotníci, tam se začal věnovat činohře a logicky v roce 1959 se přihlásil na Janáčkovu akademii muzických umění v Brně. Byla ta 4 léta na JAMU strávená pro tebe jako pro Ladislava Freje přínosem i jako pro herce?
Ale ano, určitě, protože tam člověk pod dohledem zkušených pedagogů byl školen, řekl bych, technicky. To herectví, to není jenom to, že má člověk talent a fantazii, samozřejmě to ano, to podepisuju, ale má taky řemeslo. A člověk by se měl na té škole hlavně, jestli něčemu, tak naučit tomu řemeslu.
Takže mluvit, pohybovat se,
tak
nějakým způsobem kultivovat svoje vědění, taky rozšiřovat obzory.
Jo? Získat rytmus.
Získat rytmus, přesně tak.
No ano, ano, všechno to, co říkáš, to je důležitý. Já se do dneška považuji za řemeslníka, který v tom módu, vlastně, to je blbý slovo, pracuje už 72 let. Procházíš určitými fázemi. Od toho, kdy hraješ tělem a duší, pak začínáš si uvědomovat, dělali jsme komedii, dělali jsme Platonova. A ten Platonov, to je hauptka.
Tam neslezeš.
Ne, neslezeš. A ty musíš mít nutně v takové roli okamžik, kdy odpočíváš. Divák to nesmí poznat, ale ty musíš skutečně odpočívat. To se nedá, když jsme třeba hráli magickou komedii, tak já jsem při konci prvního jednání jsem málem nedýchal. Já jsem potřeboval snad kyslík brát, ale to bylo zase tím, že jsem lítal po schodech nahoru dolů a říkal přitom Alexandrýny. Ale nelituju toho v ničem. Samozřejmě, já to říkám jenom jako to, které má člověka vést, i že se zadýchá na tom jevišti, že se unaví, já nevím, že musí umřít, nesmí umřít, tak to předpokládá nějakou technickou přípravu.
Tomu rozumím. A kromě těch zkoušek a toho všeho dalšího, existuje ještě něco vyššího, ještě nějaká další silná inspirace?
Občas se stane, že člověk najednou na tom jevišti slyší ulici, že se někde řve, že se někde demonstruje a ty zrovna hraješ třeba roli, která s tím má něco společného. A pak se neubráníš určité velké inspiraci tím vnějškem, která jako okazuješ právě obloukem na tebe, působí i v tom jevištním projevu.
Ano, tím máš na mysli své působení ve Východočeském divadle v Pardubicích, kam si přešel ze svého prvního angažmá v satirickém divadle Večerní Brno, a bavíme se o pražském jaru 1968.
A tenkrát tam byl jako režisér i jako herec Jirka Cizler. On byl komik na slovo vzatý, ale vždycky to mělo nějaký hlubší smysl, nebyla to komika jenom pro komiku. A my jsme, když tady nastoupili okupační armády, hráli od něj stvořený takový kompilát z Voskovce a Wericha.
Jmenovalo se to Nedospívaný hit.
Nedospívaný hit, ano. Tam stačilo říct, kdo to tu huláká. No to budou huláni. No a absolutně od prvního momentu lidi šli s náma, tam se stíral rozdíl mezi jevištěm a hledištěm, kdy schválně ještě si přisadíš a ještě to v dobrým, podnesmí se to takhle lidem spát jak lopatou, s tím jako nějak souzníš tím textem, tak to je skvělý pocit, to je skvělý pocit. A když toto hlediště kapíruje, když to vnímá, když na to reaguje, tak to je krásný. Taková krásná symbioza mezi hledištěm a jevištěm. A tam mě strašně baví.
Při učení role musíte vědět i to, co říká partner a jaké situace nastanou. To si řekl v jednom z těch rozhovorů, které jsem citoval úplně na úvod dnešní vizitky. Jsou lidé, kteří si podtrhají svoje repliky a čekají na tu narážku toho kolegy, tak ty nejsi z těch.
Svého času jsem si taky potrhoval svůj text, ale je to zbytečný. Ty musíš samozřejmě znát šlágvort, ale na jevišti se musí ti partneři poslouchat, jinak to nejde. Já jsem trpěl v takových momentech, kdy jsem viděl na partnerce, že s ní mluvím, dívám se jí do očí, ale pocit můj byl, že ten můj pohled má ohnisko někde metr za jejím zátylkem. Jakože tě neposlouchá. Já jsem byl mrcha, já jsem extemporoval třeba, že něco slyšíš a v tu ránu tě něco napadne, že to tam šoupneš a ti teďka někdo zůstane vyvalený a neví, jak na to reagovat a někdo se pousměje a pokračuje dál. Já jsem třeba nelenil zneužít drdu. My jsme odpoledne hráli v ABC Hrátky s čertem, kde jsem hrál jednoho čerta, který říká, bývaly doby, kdy čertu stačili ho chlupatý kožich a pekelný smrad. A večer jsem hrál ve Stavovském divadle Otela a já jako otec Desdemony jsem končil tím, že jsem tu Desdemonu vlastně odevzdával tomu černému Otelovi, což byl Boris Rezner. A já jsem mu řekl, když jsem se k němu přiblížil, bývaly doby, kdy čertu stačil jeho chlupatý kožich a pekelný smrad. Hlídej ji, Maure, pomáhej ti nebe. Zradila otce, možná zradí tebe. A odešel jsem. Ten jenom udělal takovou... Zálibně si zamručel a s ním jsme se rozešli.
Feliz Navidad, což je jedna z velmi slavných kolet, která vznikla v roce 1970, to už si byl v Ostravě ve Státním divadle, nahrál ji portorický zpěvák José Feliciano a v roce 2020 v jednom rozhovoru pro americkou televizi NPR říkal, že když seděl takhle o Vánocích ve studiu hudebním, tak vzpomínal na to, jak se svými bratry slavívali Štědrý večer, jídávali ta tradiční portorikánská jídla, pili rum, zpívali koledy a říkal, tato skladba je moje vyjádření radosti, kterou jsem o Vánocích cítil a toho, že jsem si tehdy připadal tak moc osamělý. My uslyšíme instrumentální verzi Feliz Navida v podání jazzového kytaristy, jejím Marcio Filomena. Páteční dopoledne prožíváte ve společnosti Českého rozhlasu Vltava, ve společnosti Vánoční vizitky Štědrodenní, ve společnosti herce Ladislava Freje. Jak je to s tebou a s tou vánoční hudbou, která tady zní? Vyvolává to v tobě něco? Pouštíš si to programově, cíleně?
Pouštím. Ty koledy nejenom, že jsou příjemný na poslech, mají toho ducha té vzácné prostoty lidské, kdy tě to lechtá někde v zátilku a seš účasten jakýsi zpovědi, jakýsi vyvolání, krásné přemýšlivé nálady a zpíváš si to s nima, protože většinu těch kolet už znáš na spaměť. Což tě zase vrací do dětských let, protože jsme si u stromečku celá rodina zpívali koledy. To je fenomén, bez kterého se ty Vánoce neobejdou.
Přece jenom člověk prožívá ty Vánoce každým rokem. Tvoje to budou teda 84. letos.
Ano.
Tak. Mění se ten náhled na ty svátky?
Ne, nemění. I když občas do toho rušivě zasáhne současná nálada, ať už to je ten přehnaný biznis vánoční, ale to bych kopíroval výroky mnoha jiných. Člověk si snaží samozřejmě zachovat svoji vnitřní představu, ten svůj vánoční rituál, vánoční rytmus, vánoční náladu, která vždycky bývá hladivá, když je odproštěná ode všech vnějších, jako zhánění dárku a budu kupovat stromeček, protože sám ho potom budu strojit. Jeden rok jsem si ho nastrojil třeba tím, že jsem tam navěšel cibuli, česnek, uherák a trošku fantazie do toho člověk musí dát. Tohle zrovna nebylo moc dobrý. A skutečně za těch, já nevím, 80 let samozřejmě, že člověk není robot, aby to na něm nezapracovalo vnitřně, v pocitu. Protože dostaneš dárečky, těšíš se na dárečky. Postupem doby se to mění.
Kristýna s Ládíkem vyrostou.
No, tak to už jsi hodně daleko.
Ano,
ale,
to jsem
ale
teď.
Je to tak. Teď vyrostou a mají svoje Vánoce. A já už dneska ty Vánoce prožívám tak, že je prožívám s nima. Ty rodinný Vánoce. Pak mám ještě jedny Vánoce. A to jsou jenom moje Vánoce. Naše Vánoce.
Od roku 1971 se ty Vánoce odbývají tady v Praze, protože jsi přešel do Prahy a vlastně ten zbytek toho angažmá prožíváš tady. Nejdřív to byla Libeň, divadlo pod Palmovkou, tehdy SK Neumana. Potom to byla Městská divadla Pražská a divadlo na Vinohradech a pak taky Národní divadlo. Tak to jsou ty čtyři scény, kromě hostování samozřejmě všude jinde ještě. Když bys to vzal v globálu, tak která ta část toho angažmá je pro tebe ta nejzásadnější, která ti dala nejvíc, kde si toho nejvíc prožil, kde si hrál role, pod které se kompletně můžeš podepsat?
Důležité a nejdůležitější byl pro mě Platonov, Čechovův.
V Krejčově režii v Libni.
To byla role, která se musela odžít až do své smrti. Zajímavé je, že to napsal Čechov v 19 letech toho Platonova. A je to skvělá komedie. Já říkám komedie, všem hrám říkám komedie. Protože ten Čechov, když napsal Višňový sad a poslal to po Kniperové do divadla moskevského Mchatového, tak ona mu říká, my jsme se všichni sešli a jsme četli ten Višňový sad a my jsme plakali. A on jí píše, pane Bože, pro Krista pána, vždyť je to komedie. A má pravdu, záleží na tom uchopení. Jakoby všední nebo banální situace udělá něco, co má výpověď velkou.
Do jaké míry je potřeba znát tyto souvislosti jako herec, o kterých jsi mluvil? To znamená, že víš okolnosti vzniku hry, víš něco o tom autorovi, víš něco o době, ve které hraješ. Je to povinnost?
Povinnost. Povinnost herce je se učit. Protože jsou hry, které prostupují politickou situací, společenskou situací, která se velice rychle mění a která v očích divadla může být trestána velkou ironií, které já jsem teda příznivec, velkým zaujetím pro to, aby člověk vytvářel na klasickém textu současně svůj názor na situaci. Dnes hrajeme tuhle hru. Venku je taková situace, že ty slyšíš v hledišti, jak ti ulice hřmí a bouří tam davy. Ať chceš nebo nechceš, tak tě to ovlivní. To je chytlavá záležitost. Hergot, teď jsme zahráli něco, co má nějakou platnost, co přesahuje danou chvíli. Ona je to vlastně spojení mezi divadlem a životem a ono to vychází.
Je to dnes těžší než třeba za normalizace, kdy stačila narážka a lidi už věděli, o čem se mluví. Dnes, kdy se může říkat všechno, kdy mají všichni stejnou možnost na sociálních sítích sdílet své názory, přípodotky a pravdy. Tak hrát to pravdivé divadlo?
Víš co, jako když jsi zmínil, že člověk něco řekne a lidi to chápou, nesmí to být ale laciný, protože tím si sám sobě podrážíš nohy. A to já nemám rád, i když jsem toho spoustu sám ze svých prašivých úst udělal dost. Ale teď, když o tom přemýšlím, tak jsem byl strašně blbý, nevycválaný.
To je všechno věkem asi, ne?
Určitě, nebo taky tím, že se ty svý už, já nevím, od kolebky vrozený persifláži, že jsem se přestal věnovat natolik veřejně.
Ukaž, kde je opica.
Ano, a to vlastně
tím to začíná. Ukaž, kde je opica.
Ukaž, kde je opica. Laďo, kde je opica?
Laďo, kde je opica? Ladislav Rej, host dnešní vánoční štědrodenní vizitky na Vltavě. A teď další vánoční klasika. White Christmas a Frank Sinatra.
Vizitka.
Dnes vánoční, štědrodenní, od roku 1948 nám dělá společnost tento hit White Christmas. Ladislav Frey měl v té době 7 let, kdy poprvé zaznamenal White Christmas.
Michale, na to ti neodpovím, to je zapeklitá otázka, já si to nepamatuju, ale poslouchám ji dodnes, je to evergreen.
To mnozí říkají i o tvých rozhlasových rolích, když běží, a bylo jich nespočet. Ten seznam, který tady přede mnou leží, tady ho podám, mám ho tady na tebe připravený. Moderátorův stůl je mnohdy plný papíru, ale tady ten seznam je. Tak je to 1000 záznamů bezmála za ty roky. Jeden z těch prvních má dataci 1964, to znamená, skončil si Janáčkovu akademii a byl si pozván do Československého rozhlasu Brno tehdejším jeho šéf režisérem Vladimírem Vozákem, olomouckým rodákem, A Věra Podhorná napsala studentskou komedii s Antonínem Navrátilem, si tam takto stvárnil studenta, poslouchej.
Vaštávalo mlíka, píďule.
Kde je Honza?
U sousedů dělá instalatéra.
Nemotej se do cesty.
Moc si to bereš. Já jsem dělal atomistiku taky dvakrát.
Kdyby tě to zajímalo, tak jsem ji udělal hned na poprvé.
Tak proč?
No jdu na to znova. Požádal jsem ho o to.
Zbláznil se?
On na mě koukal těma svýma krátkozrakýma očima. Sundal si na to brejle.
To je všechno, co víte, Lekeši.
Umí být ledovej, když chce.
No takhle bych si život nekomplikoval. To když mě psal dobrou, ptal se mě, jestli mě učení příliš nenamáhá. A já jsem ani nemrkl.
Ladislav Frej u toho kroutil hlavou, jako by to bylo poselství z dávno věku. Ale jak říkám, je to rok 1964, je to studentská komedie, nahrávka z fonotéky Českého rozhlasu Brno. Jak si vybavuješ to svoje setkávání s mikrofonem? Začalo to v tom Brně už a pokračovalo to, nebo byla pauza potom?
Promiňte, jako kdybych stál z mrtvých, mi to trochu připomíná. Já jsem dělal jsem v Brně. To jsme byli ještě celý ročník na škole a s Marií Pavlíkovou, heroínou Státního divadla, jsme hráli hru, my jako banda dětí a ona dospělá, zkušená žena. Já už si nepamatuju, o čem to bylo, ale to bylo někdy rok předtím, to muselo být, než i byla tato ukázka. A já mám rádio rád, protože provokuje fantazii lidskou. A já vždycky se snažím o to, abych to viděl před sebou, jako by se to skutečně odehrávalo někde v tom prostředí, ve kterém je to napsané. A já se v tom prostředí pohybuju, já tam chodím a hraju si.
Rozdíl oproti tomu divadelnímu uchopení té role, nebo je to prostě jedno herectví?
Rozdíl v tom není. Rozdíl je akorát ten, že ty musíš v tom rádiu zprostředkovat tomu posluchači i tu vizuální představu.
Jak se to dělá?
No právě tím, že má člověk fantazii a ví správně, jak ji dávkovat. Já nevím, když už řekneš v rádiu, a teď jsem přišel otevřít dveře, tak je to něco jiného, než přijdeš na jevišti otevřít dveře, samozřejmě. Ale ty tu svoji chůzi k těm dveřím můžeš třeba podmínit tím, v jaký situaci tam jdeš, že jsi naštvaný, nebo že tě čeká něco milýho. No teď to, já to nechci popisovat, ale člověk musí neustále myslet na to, aby tomu posluchači to zviditelnil.
Je to větší práce s detailem?
No, dá se to říct i tak, protože ten celkový dojem spočívá v detailech.
My jsme řekli, že těch vystoupení před mikrofonem tvých bylo několik stovek, skoro tisíc. Co byl ten největší oříšek, ta největší výzva?
A to bylo s režisérem Melčem, který byl nesmírně náročný režisér. Byla to těžká práce, která ale přinášela nějaké výsledky. Já jsem s ním třeba dělal, a to jsme dělali čtyři, dělali jsme Máchův máj. Byl tam pan Hrušinský, pan Lukavský, Viktor Price a já. A v těchto čtyřech jsme dělali ale celý ten máj. To znamená i s těma jakoby naivníma veršema, které byly věnovaný tomu dobrodinci, který podporoval Máchu.
Potom to byl Beethoven s Horčičkou, Princ a Chuďas, Mistr Markétka, Bratři Karamazovovi, Lidský faktor s Janem Bergerem, s Adamírou, s Hankou Maciuchovou, taky Důmyslný rytíř Don Quixote, Růže z Bertramky, Jak poradit panu králi, to byl Václav IV. Právě s Melčem a ta studentská komedie. Všechno je to směs od Bacha až po Vlacha, je v tom i Hobbit, je v tom něco, co prostě je pro děti a mládež, je v tom poezie, jsou v tom velké dramatické divadelní kusy a zároveň specifické rozhlasové hry jenom. Posloucháš se, vnímáš to, máš to jako součást svého života, jako ty role, o kterých jsi mluvil na divadle?
No z těch rozhlasových rolí v tobě taky zůstává. Já bych řekl ta smetana, jo, která je na povrchu. Já jsem strašně rád dělal s Jirkou Horčičkou, protože on byl režisér, který mě mluvil z duše. On byl původně herec a to se v té jeho profesi režiséra vlastně projevovalo pořád, ale ne, že v tom, že by předehrával herci, jak to má říkat, ne, naopak, ale on ho hecoval ho. A podobnou metodu měla Hanka Kofránková, která měla herecké ambice, ona byla taková jakoby vnitřnější povahy ženský a mám ji rád. Zažil jsem s ní i jeden revoluční výjezd do Ostravy, kde jsme promluvali na náměstí v 89. roce a příjemně se s ní dělalo.
Tvojí velkou rolí teď, tou nejaktuálnější, je role Boseho, což je dřevorubec ze severu Švédska, který je zároveň hlavním hrdinou knihy. Je to kniha roku 2024, knihy Lizy Ricénové, která se jmenuje Jeřáby táhnou na jih. Tam si stvárnil tohoto muže na sklonku jeho života. Takhle to zní.
Slyším, jak Eva-Lena něco kutí v koupelně. Přemýšlím, proč zrovna dneska dorazila ona. Kdo asi onemocnil? Kdyby tu tak byla Ingrid, nebo aspoň Johana. Tak pojďte, Bose, co pak vy ještě ležíte? Eva-Lena na pochodu je k posteli a vezme mě za ramena. Šup, vstávejte. Ne, vypravím ze sebe, já nechci. Hlas se mi zadrhne a rozkašlu se. Jenže tady nejde o to, co chcete, ale co potřebujete, prohlásí. A zvedne mě za ramena a nohy mi přehodí přes plest. A jdeme, a jde se. Nemám na vybranou. Tahne mě za sebou do koupelny. Ruce si mi pevně přidržuje na ramenou a na vteřinu mě napadne, že bych do ní mohl strčit, aby upadla. Rychle mi dojde, že na to můžu zapomenout. Je tak bytelná, že bych s ní nehnul ani o milimetr.
Jak se takový Bose stvární?
Sám. On se stvární sám sebou. Mm-hmm. De facto jsem mu velice blízko věkem i životním příběhem, zkušenostma. A mně je strašně sympatická ta figura. On se nelituje. On je jak špalek dřeva, jak suk. Jak suk, který rozkvete tím, když začne mluvit o minulosti, začne mluvit o své ženě a tak dále. Mně mluví z duše. Mně mluví z duše i tím, jaký způsob řeči má. On přeskakuje z jedné věci na druhou, ale furt to má jakousi kontinuitu toho myšlení. A to myšlení je nejdůležitější. Vždycky je nejdůležitější sdělit posluchači to, jak ta figura, která hovoří, myslí.
On tam v jednom momentě říká, že ví, že spoustu věcí neudělal dobře, ale dělal je tak v té dané chvíli, jak nejlépe mohl. To je taky jedna z těch pravd, které Ladislava Freje provází?
Za to bych dal ruku do ohně. Je to de facto vyznání člověka, který chce tím, co říká, sdělit, že to je prostě on, to je jeho osobnost a zatím si stojí.
A taky toho lituje místy. Lituje toho, že si nerozumí se synem, chtěl by to zvrátit, ale ono už to jaksi nejde a má tam spoustu takových vnitřních jako pnutí, že by vlastně chtěl něco odčinit, chtěl by to udělat jinak, ale to už se nedá.
Já nevím, jestli je to úděl mnoha otců, ale to, že v určité fázi života si otec se svým synem nerozumí, jsem zažil a vím, jaké to posléze je pro toho dospělého, už otce s dospělým synem, jaká je v tom výčitka vnitřní velká a já mám pocit, že Bo si je toho vědom, jeho to trápí. Tam jsou momenty, kdy on vykypí a jeho žena ho třeba trošku mírní a uklidňuje ho, ale on si nemůže pomoct. To je špatná stránka jeho charakteru.
Ale možná právě v tom poznání je ta cesta.
Určitě. a ta cesta je cíl.
Já ti děkuju, že jsem na té cestě ti mohl být průvodcem a režisérem té nahrávky. A teď Ladislav Frej pro vás, dámy a pánové, posluchače Vltavy, jako takový malý vánoční dárek. Teď a tady živě recitace jedné z emblematických básní, které se váží k vánočním svátkům, napsali Jaroslav Vrchlický.
Hlas zvonů táhne nad závějí, kde v dálce tiše zaniká. Dnes všechny struny v srdci znějí, neb mladost se jich dotýká. Jak strom jen pohne halu zemi, hned střásá ledné křišťály. Rampouchy ze střech visí k zemi, jak varan velké pištěly. Zem jak by liliemi zkvetla. Kam sníh pad, tam se zachytil. Bůh, úsměv v tvářích, v oknech světla a v nebi hvězdy rozsvítil. A staré písně v duši znějí, a s nimi jdou sny jesliček kol hlavy mé, jak ve závěji hlas tratících se rolniček. Můj duch zas tone v blahamoři, vzdech srdcem táhne hluboce a zvony znějí, světla hoří, o Vánoce, o Vánoce.
Souče všeho světa Bože,
v kancionálu Jana Amose Komenského se v roce 1659 tato píseň objevila úplně poprvé. A jsme v závěru dnešní sváteční vánoční vizitky s Ladislavem Frejem, hercem a taky držitelem ceny Thálie za celoživotní mistrovství, který říká, že si teprve na tom jevišti Národního divadla uvědomil, že je komediantem. Jaký je Ladislav Frej na sklonku roku 2025?
Já si troufám, pokud mám se uchylit k nějakému výčtu nebo hodnocení, že jsem se ale vůbec nezměnil od svých 18 let, protože všechny emoce, všechny detaily z mého života, který jsem zažil, který mnou prostupují, tak se ve své podstatě, myslím, nezměnili. Já jsem se nezměnil tím, že jsem cholerik třeba, ale to jsem po otci.
To jsme slyšeli.
mám rád lásku. Mám rád lásku a mám to štěstí, že ji ještě můžu prožívat na sklonku života. Já tomu říkám, že to je jaro smrti.
Dokonce v Mozartově kouzelné flétně je verš, že kdyby všichni lidé měli lásku, tak nebudou bojovat.
Myslíš?
No tam to říkají.
No říkají to, ale zapomínají na to, že budou bojovat sokové o svoji lásku, kterou cítí oba k jedné osobě. Jo, jo. Oni na to totiž oklikou a jinými slovy snad se snaží to dosít si i parlamentu.
Ale to už je jiný příběh pro jinou debatu, tahle končí. Moc děkuju za tvé postřehy, přípodotky, názory, za tvoje herectví, za tvoji lásku k rozhlasu i za tu lásku, kterou máš ke svým posluchačům. A přeju ti hodně zdraví, zdaru a budu se těšit zase na další setkání.
S tebou vždycky rád. S tebou rád, protože ty jsi moje krevní skupina.
Děkuju za to, co popřejem posluchačům.
Veselé Vánoce.
Stručné a výstižné. Ladislav Frej na závěr vltavské vizitky. Dámy a pánové, děkujeme za vaši pozornost. Loučí se mistr zvuku Jan Brauner, produkční Ivana Hálková, dramaturgině Martina Raš a od mikrofonu vám jen to dobré, radostné, šťastné a sváteční, co nejsvátečnější za nás za všechny přeje Michal Bureš. No a teď velké hudební finále a tím bude Pavel Šporcl a slavná koleda, ta nejslavnější.